Už 100 let spojujeme člověka s přírodou. Tradiční přírodní kosmetika Veleda. Sponzor pořadu www.veleda.cz.
Blízká setkání
na dvojce.
Dnes s paní doktorkou Dagmar Komárkovou. Dobrý den.
Dobrý den, Adélko. Dobrý den, posluchači.
Dobrý den. Já už jsem na začátku řekla, že si dnes budeme povídat o čínské medicíně. Vy jste ale vystudovaná lékařka té západní medicíny, ale vlastně i takzvaně té východní. Takže máme vlastně štěstí, protože dneska tady máme dva hosty v jednom. Tak bychom možná na úvod mohli říct, co vlastně ta tradiční čínská medicína dokáže vyřešit a co už třeba ne, jaké má limity.
Já bych neřekla, že má úplně nějaké takové tohle dokáže vyřešit. Tohle vyřešit nedokáže. Ono vždycky záleží samozřejmě na tom konkrétním pacientovi, na tom jeho problému, se kterým přichází. Ale spíš já bych tam viděla velice smysluplnou spolupráci právě obou dvou těchto směrů. A proto mě to baví, jak jste správně řekla, že mám vlastně oba dva ty pohledy. Protože já si myslím, že to není A nebo B, že by tyto směry naopak měly spolupracovat. A každý z těchto dvou směrů má vlastně své plus a své minus a je potřeba prostě využívat ty plusy.
A vždycky přijde někdo s nějakým problémem, není nikdo, kdo by přišel třeba jenom preventivně nebo jen tak, že ho to zajímá.
A většinou spíš opačně. Většinou přijde ten člověk s nějakým problémem. Když máme štěstí, tak ten problém vyřešíme a oni ty lidi potom chodí dál a už to své zdraví udrží preventivně. Protože ono vlastně ta čínská medicína, tak jak byla chápaná původně, tak ona vlastně byla myšlená jako preventivní, protože možná víte, možná nevíte, že ve staré Číně to bylo zařízené tak, že pacient platil lékaři, dokud byl zdravý. A v momentě, kdy ten pacient onemocněl, tak mu lékař vracel peníze. A když jste měla tu smůlu a byla jste lékař císaře, tak vás rovnou popravili.
Tak to měli teda, to bylo zajímavé. Já vím, že lékaři s humorem někdy říkají, že zdravý pacient je jenom špatně vyšetřený pacient.
Tak. No ono, dneska ty diagnostické metody té západní medicíny už jsou tak přesné, že si myslím, že na tom něco je.
Potom z toho nervózní, že mu nic není, ale vlastně jenom špatně vyšetření. Pojďme možná rovnou k té diagnostice, jak to vlastně vypadá. Vy se koukáte na jazyk, na puls, dokonce jsem se dočetla, že tradiční čínská medicína dokáže rozeznat 27 různých pulzů, jak je to možné?
No ono vlastně, když tam ten pacient přijde, tak ta diagnostika vypadá tak, že my si hlavně a především povídáme. To znamená, je tam takový poměrně obsáhlý vstupní dotazník, kdy jsme skutečně velice zvědaví, protože nás nezajímá právě jenom ten problém, se kterým pacient přichází, ale zajímá nás skutečně ten celostní pohled.
Vy říkáte dotazník, to znamená, že něco vypisují? Nebo
jo, oni si první vypíšou takový dotazníček, abychom to měli i podchycený, protože my potom se dále radíme a my v Inspiritě fungujeme jako takový týmeček, takže je potřeba, abychom to měli zaznamenané. Takže první nám pacient vyplní takový dotazníček, potom s ním celý ten dotazník probereme, těch otázek je tam skutečně hodně.
Co se tam například ptáte? Já jsem právě si dočetla, že se ptáte třeba i na vztah k počasí a takový zvláštní věci, které bych neřekla, že jsou pro vás důležitý.
Ano, jednak jsou důležité všechny možné modality, které ten problém zlepšují a zhoršují. Takže přesně jak jste řekla, tak nás zajímá třeba vliv počasí, nebo jestli pomůže, nepomůže dotyk tomu pacientovi, jaká strava to zhoršuje, jak reaguje na alkohol, jak reaguje na stres. Jak reagují na menstruaci, tam je skutečně spoustu modalit, které jsou důležité. No a pak nás zajímá hlavně životní styl toho člověka. To znamená, jestli je vystavený stresu, jestli má čas sám na sebe, jestli má čas na své koníčky. Prostě opravdu ten pohled je velice, velice komplexní a celostní.
Ale vlastně vás zajímá i na první pohled, jak ten člověk vypadá. Jak má držení těla, jestli má jiskru v oku, jsou to zvláštní věci.
Tak
píšete do dotazníku, ano, tady vidím jiskru, tady nevidím. Já jsem si to představovala, jak to probíhá.
Ta diagnoza probíhá skutečně ode dveří, jak ten pacient vstoupí, tak.
No a ještě mě zajímá samozřejmě jazyk. To se samozřejmě ví, to k čínské medicíně patří, že první, co musím udělat, je, že vypláznu jazyk. Co se hodnotí? Tvar, velikost, barva?
Hodnotí se všechno. Hodnotí se tvar jazyka, hodnotí se, jestli jsou nebo nejsou otisky, jestli jsou tam nějaké prasklinky na tom jazyku. Hodnotí se povlak toho jazyka, hodnotí se, jak vůbec ho ten pacient plazí. Takže těch zase věcí je tam spoustu a proto je potřeba, aby když k nám pacient přijde, zejména poprvé, tak aby předtím nejedl nic, co by ten jazyk obarvil.
Aha, aby ten povlak prostě neměl nějakou barvu. Když tam jsou prasklinky, znamená to, že málo piju?
Ne, znamená to, že vám chybí. Ona, ta čínská medicina, rozlišuje dvě takové polarity, jinovou a yangovou. A pokud je ten jazyk rozpraskaný, tak tam většinou bývá právě málo té jinové složky.
Aha, tak to se k tomu musíme dostat, protože jste mi nasadila brouka do hlavy. Dobře, dneska si povídáme o čínské medicíně s paní doktorkou Dagmar Komárkovou na dvojice. Povídáme si na dvojice dnes s paní doktorkou Dagmar Komárkovou o čínské medicíně. My jsme vlastně před chvilinkou skončili u diagnostiky, takže už víme, co vlastně potřebujete za informace, co je pro vás jako velmi důležité. A zaujalo mě tam například to držení těla nebo ten obličej, právě ta jiskra v oku, jak už jsem říkala. Co se podle toho dá jako poznat? Už podle toho vy nás rozdělujete do těch pěti elementů, jak se říká v té čínské medicíně?
No, pět elementů, to je zase taková trošku ještě jedna z teorií té čínské medicíny, kde vlastně my můžeme toho pacienta vnímat přesně, jak říkáte, podle pěti elementů. A tady toto učení vlastně hovoří o tom, že celý svět, celý makrokosmos i mikrokosmos se rozděluje podle čínské medicíny do pěti elementů, do pěti prvků. A je to element vody, je to element dřeva, ohně, země a kovu. Takže máme těchto pět elementů a každý z nás má jeden ten element takový jako hlavní, říká se tomu konstituční faktor, a to je element, který vlastně ovlivňuje vaše chování, který ovlivňuje vaše emoce, který taky ovlivňuje to, jak vypadáte, a je to vlastně takové vaše nejslabší a přitom nejsilnější místo. To znamená, je to místo, kterým se vlastně projevujete, můžeme říct. A zároveň je to ale místo, které, pokud má ten člověk v životě nějaký problém, tak je vlastně nejvíc na ráně.
Mm-hmm. No, já jsem našla takové různé tabulky a obrázky a samozřejmě z toho člověk, který tomu nerozumí, není vůbec moudrý, protože jsou pod tím napsané různé věci, jako jsou ledviny, srdce, hormony, radost, úzkost. Jo? A to jsou takové výkřiky do tmy, pak jsou tam nějaké šipky. Moc tomu nerozumím, ale našla jsem si tady takové, co bych asi mohla být, jo? Protože tady píšou třeba, že kdybych byla dřevo, což samozřejmě jsem, takže bych měla být štíhlá, štlachovitá, inteligentní, ctižádostivá, jo, potom bych pracovala dlouhé hodiny a říkali by mi, že jsem workoholik, jo, tak to jsem si říkala, to bych mohla být. Ale teda přiznám se, že kdybych byla třeba voda, tak bych se trošku i urazila, protože tady píšou, že bych měla mít dlouhé, velké břicho, poměrně velkou hlavu, obličej vrásčitý a pleť jako tmavší. Tak prosím vás, udělejte mi v tom trošku jasno.
Ne, toto je... Úplně nevím pramen, která jste to vzala. Ale takhle vůbec ne. Ono není voda jako voda. To znamená, takhle bych viděla i ten element jako takový. To znamená, máte vodu, kterou mám tady od vás ve skleničce, a máte vodu oceán a máte vodu jako vlnu tsunami. Takže taky různé konstituce můžou vypadat různě, takže určitě není podmínkou, že byste musela být vrásčitá, musela mít povislý břicho, to určitě ne. Ale je to spíš taková ta, bych řekla, takový ten náboj, taková ta nálada, taková ta to vyzařování toho pacienta. Takže když jsme třeba u toho dřeva, jak jste zmínila, tak pokud je člověk konstituční faktor dřeva, tak to jsou lidi, kteří jsou takoví ti, bych řekla, iniciátoři nějakých projektů. Jsou to lidi, kteří rádi plánují, kteří mají rádi nové věci. Jsou to lidi, kteří mají takovou životní vizi, životní strategii.
Dotahují věci do konce, tak právě mohou být třeba manažeři?
Právě, že příliš ne. To jsou právě takový ty vykopávači. To znamená, oni rádi zkoušejí nové věci, rádi cestují, rádi poznávají nové věci, nové technologie. Ale právě je prima, když mají vedle sebe někoho, kdo to potom dotahuje. Protože pro element dřeva je typické, že je baví ty nové začátky. Je už potom nebaví ta rutina, je už potom nebaví ten všední vlastně den, kdy je to pořád stejný. A jsou to taky lidi, kteří jsou velice soutěživí, rádi vyhrávají. A jsou to lidi, kteří se třeba rádi sázejí taky. Takže když máte vedle sebe element dřeva, tak ho můžete snadno vyprovokovat, protože když řeknete, o co, že to nedáš, tak on se přetrhne, aby to dal. Takže to je typické pro dřevo. Když budete element ohně, tak právě element ohně často vidíme v showbiznesu, protože to jsou lidi, čínská medicína říká, že oheň musí zářit. Takže to jsou lidi, kteří jsou rádi vidět. To jsou baviči, to jsou lidi, kteří mají v sobě právě takovou tu velkou jiskru, se kterým mají legrace. Když máte někde nějakou partičku, tak oheň bude vždycky nejvíc vidět. To bude ten, který bude nejvíc komunikovat.
No tak pojďme si říct, že já jsem oheň. Jo, pojďme se na tom stavit. A podle tady obrázku.
Nevylučuju.
Mám tady u ohně napsáno srdce, krev, hormony, tenké střevo, radost, úzkost.
A tak to je pod tím právě čistit. To, jak jsem říkala, že čínská medicína optikou těch pěti prvků rozděluje celý mikrokosmos i makrokosmos. Takže ke každému tomu prvku patří nejenom charakteristika toho člověka, tak jak jsem to teďka naťukla, ale právě taky příslušné emoce, příslušné barvy. To znamená třeba, když vás tady tak vidím na tom monitoru, tak oheň má rád červenou.
No to jsem si dneska vzala kvůli vám, že já chodím pořád v černé, tak abyste mi nevynadala, že jsem si říkala, že nějaká barva je dobrá vždycky.
A dneska jste to s tím ohněm trefila.
Mimochodem, ale mám kamarádku, která mě jednou upozorňovala, že je důležité mít na sobě něco tyrkysového. Jakože každý člověk by měl mít na sobě něco tyrkysového, ona se věnovala zase rejky, to zase možná jiné odvětví. Takže bych vlastně k tomu svému elementu, když už bych tady věděla, jaký to je, tak bych si měla jako nosit nějakou barvu.
Vy to tou barvou můžete podpořit a nejenom, protože my všichni jsme nějaká konstituce, jak jsem říkala, ale všichni v sobě máme všech pět elementů. Musíme mít, tak bychom nebyli kompletní. Aha. To znamená, vy když jste v životní fázi, kdy potřebujete využít tu energii toho elementu a potřebujete to nějakým způsobem podpořit, tak to můžete třeba mimo jiné podpořit tou barvou. Abych vám dala jasný příklad, tak já jsem říkala, že to dřevo, že to jsou takový ty vykopávači, ty iniciátoři, to znamená, jsou to nové začátky. Je to energie, představte si malé dítě, to je energie dřeva. Ty děti rychle rostou, jsou expanzivní, jsou hlučné, jsou hlasité, zkouší pořád hranice. Toto je právě element dřeva. Takže vy, když se třeba dostanete do životní situace, kdy potřebujete udělat nějakou změnu, kdy potřebujete udělat nový začátek, kdy potřebujete někam vykročit, tak je právě dobré si třeba zelenou barvou podpořit ten element dřeva, protože zelená patří ke dřevu.
Aha, a tím mám potom lepší jako
energii.
Energii.
K tomu startu, k tomu vlastně novému začátku.
Čínská medicína je vlastně o energii. Je to tak. Tak já jsem ráda, že máte dneska pozitivní energii, to jsem moc ráda. Povídáme si dneska s paní doktorkou Dagmar Komárkovou na téma čínská medicína. Právě si povídáme na dvojice s paní doktorkou Dagmar Komárkovou před písničkou Jarka Nohavici. Jsme si povídali o těch pěti elementech, což je tedy zásadní pro čínskou medicínu. A dostali jsme se vlastně jenom ke ohni, nebo ke ohni a dřevu, ale samozřejmě jich je ještě víc, jich pět dohromady. Tak pojďme si ještě doříct jednotlivé charakteristiky těch elementů.
Země. A pokud máme konstituční faktor země, tak jsme takové trošku matky Terezy. To znamená, země se ráda stará o ostatní. Země je, možná bych mohla říct, nejméně konfliktní element, protože země má ráda harmonii. Takže země se nebude hádat, země radši ustoupí, radši se upozadí, aby ty ostatní byly v klidu, aby prostě bylo hezky. To je pro zemi velice důležité. Pro zemi je taky důležité jídlo, takže země je taková ta pečovatelka, ráda se stará o ostatní. A když jsme si říkali, že dřevo je soutěživé, dřevo chce vlastně vyhrávat, oheň chce zářit, chce být vidět, tak země právě chce, aby bylo dobře. Aby byla harmonie, aby ty vztahy fungovaly všechny hezky, ale má někdy tendenci se trošku cyklit. To znamená, zemské je takové to, že pořád řešíme, co by, kdyby vytváříme si katastrofální scénáře.
Úzkost nějaká, k tomu
tak,
patří.
Přesně tak, tohle patří všechno k elementu země.
No ale mluvíte o ní poměrně hezky a myslím si, že zemi by chtěl mít každý muž doma.
Jo, ano, ale právě může tam být trošku ta tendence k tomu velkému zacyklení, může tam už chybět, protože země už začíná, když se podíváme, jak vypadá ten pentagram, tak země už vlastně jde dolů, tam už začíná ta jinová energie, takže to může být někdy trošku náročné a ty zemské pacienty někdy obtížně rozpohybovávám, jsou to lidi, kteří se hodně cyklí v těch svých problémech, takže mají tendenci být fokusovaní.
Jako méně optimističtí? Jako, že
spíš takový jako zacyklení. Jakoby zabředlý v tom, jakože ta země má tendenci ke stagnaci, nechce se pohnout, nechce se rozhýbat, drží si vlastně u sebe ty své problémy, ty své starosti. Takže to může být trošku komplikující.
Možná jsme naznačili takové jako vztahové věci, muž a žena, což vlastně taky je takové, jako, jak my říkáme ying a yang, i když je to yin a yang, říkám podle vzoru ping-pong, tak já říkám ying a yang, tak vlastně, jestli se to k sobě všechno jako hodí, měla bych to třeba na začátku nějakého vztahu vlastně sledovat nebo zjišťovat, jakého elementu je můj partner.
Jsou elementy, které se k sobě hodí víc a jsou elementy, které se k sobě hodí trošku míň, protože třeba, jak jsem říkala, že ten oheň je takový, že potřebuje být vidět, potřebuje zářit. Oheň může mít dokonce trošku sklon k narcismu a je takový jako hodně expanzivní a hodně aktivní, je to velká energie. Tak naopak třeba voda, které se za chvilku dostaneme, to je taková introvertní, klidná, tak někdy pro tu vodu ten oheň může být příliš. Takže tam to. Ale já si spíš myslím, že ono je fajn právě, když ty elementy studujete a když je pochopíte a pochopíte u sebe a pochopíte u svých blízkých, tak vy vlastně můžete tomu partnerovi najednou víc rozumět, což se třeba stalo mně, že jsem pochopila svého manžela, pochopila jsem své děti, pochopila jsem vztahy v práci, protože najednou vidíte, že ten člověk tak prostě musí jednat, protože holt je dřevo. Tak
prostě
to tak má.
Tak, prostě je to dřevo, ano. Říkali jsme, že se dostaneme k vodě, tak pojďme, ještě nám zbývá kov a voda.
Kov, pro kov je důležitý řád. To znamená, znamená, pokud budete konstituce kovu, tak budete potřebovat strukturu, budete potřebovat pořádek, řád, budete respektovat autority. To znamená zase třeba, když máte nějakou firmu, tak je výborný, když se vám kovová konstituce stará o finance nebo o účetnictví, protože to jsou lidi, kteří jsou rádi, když to sedí, mají rádi čísla, mají rádi, když to má všechno nějaké pravidla, nějakou strukturu, nějaký řád. Můžou být trošku příliš kritičtí ke svému okolí, protože vyžadují právě, aby to všechno bylo udělané perfektně. Takže toto je kovové. No a voda je nejvíc jinový element, to znamená, to jsou lidi, kteří jsou nejvíc introvertní, jsou to lidi, kteří si poměrně vystačí sami se sebou a když je nějaký problém, tak mu chtí opravdu rozumět a potřebují si na to přijít sami. To znamená, jak jsem říkala, že kov má velký respekt k autoritám. Kovové dítě vám bude poslouchat paní učitelku, protože to řekla paní učitelka. Voda ne. Voda vám na autority totálně kašle, voda si na to musí přijít sama. To znamená, voda bude poslouchat paní učitelku tehdy, pokud si bude myslet, že paní učitelka má pravdu.
No, tak to je výborný. Ještě u každého toho elementu je vlastně vždycky napsaný nějaký orgán. Znamená to, že se mám bát, že třeba já budu mít něco se žlučníkem, nebo že mi hrozí něco s játry, s mozkem. K tomu určitému elementu vždycky je napsaný nějaký orgán.
Ano, není to pravidlo, protože samozřejmě záleží vždycky na životním stylu každého z nás, ale je pravda, že opět je to ten element nebo ta dráha, která je u vás v podstatě nejsilnějším a zároveň nejslabším místem. Takže vydávám to v praxi, že když je třeba konstituce dřeva, tak má sklon k tomu, aby právě byly problémy s játry nebo se žlučníkem.
Paní doktorko, jestli dovolíte, tak se v dalším vstupu budeme zabývat akupunkturou, kterou máte tak ráda. Děkuji
Těším
moc.
Se.
Paní doktorka Dagmar Komárková. Dnes paní doktorkou Dagmar Komárkovou povídáme si o čínské medicíně, teď konkrétně o akupunktuře. Tak nám řekněte, na co všechno jsou ty jehličky dobré, protože člověk si vlastně přečte, že to je na migrénu, na kožní problémy, na alergie, zkrátka na hodně věcí. Jak vlastně fungují to, že napíchnu nějakou dráhu?
Ano, v organismu existují, nebo energie, která proudí v organismu, tak proudí v akupunkturních drahách. Rozlišujeme 12 takových řádných základních akupunkturních drah a já mám pro své studenty takový docela hezký příměr, že to vysvětluji na principu kanalizace. To znamená, představte si svůj organismus jako kanalizaci, to znamená, proudí tam ta energie někde pod povrchem a ta energie se tam samozřejmě nějakým způsobem může někde buď to třeba zastagnovat, to znamená, někde se to tam hromadí, někde to naopak chybí, není tam toho zase tak, jak bychom si představovali. No a ty jednotlivé akupunkturní body jsou v podstatě kanály. To znamená, jsou to místa, kterými my se můžeme do té kanalizace dostat a kde můžeme vlastně tu energii harmonizovat.
No a kolik takových jehliček potřebuju na ten daný problém tam napíchat? To si musím třeba každý den k vám chodit, nebo jak
ne.
Často se to chodí, jak se to řeší, jak dlouho to vydrží, spoustu otázek.
I když byste byla v Číně, tak byste chodila každý den. Tam to mají trošku jinak ty léčebné protokoly. U nás chodí pacienti zpočátku jednou týdně a pak se ty intervaly natahují podle toho, jak je potřeba. A počet jehliček, to záleží na terapeutovi. Já mám svoji vlastní osobní zkušenost, každý máme jinou cestu profesní, že jo, a mě to spíš vede k tomu, že čím díl dělám akupunkturu, tak tím méně používám jehel. Takže jsou terapeuti, kteří používají těch jehliček skutečně hodně, takže dostanete třeba dozad, já nevím, 15 jehel, 16 jehel, zepředu to samý. Mě to vede spíš právě k takovému určitému minimalismu, protože si myslím, že čím je ten záměr jasnější a čím dáte tomu tělu jednoznačnější signál, tak tím líp to funguje. Takže já většinou používám třeba dvě jehličky dozad a dvě jehličky zepředu.
No a pojďme tady konkrétně, tak jak vám přijdu, že mě bolí záda, jo? A vy mi to píchnete do beder, do toho místa, kde mě to bolí, jako nebo do, třeba do těch trapéz, nebo...
To nevím.
To nevíte.
To si vás právě musím vyspovídat a musím zjistit, proč vás to bolí, kde vás to bolí, na co to reaguje, čím se to zlepšuje, čím se to zhoršuje. No a podle toho potom vyberu ty místa. Takže můžu to píchnout do toho problému. To je takové. To se tak nabízí. Ale může se vám třeba stát, že ke mně přijdete a máte bolavé rameno a já vám píchnu jehličku do oblasti holeně. Takže někam úplně jinam.
Jenom jednu.
Třeba jenom jednu.
No a tam se děje tady co? Ví, jak dlouho to tam třeba je, ta jehlička?
To je taky různý, záleží. U dospělých pacientů většinou necháváme jehličky 20 minut. To je taková střední doba. No a když k nám chodí malé děti, které k nám chodí taky často, tak tam někdy stačí tu jehličku úplně jenom pichnout a vytáhnout, protože ty malé děti samozřejmě za prvé nevydrží a za druhé jsou mnohem méně porouchané většinou než jsme my, takže tam stačí ta stimulace kratší. Takže tam se to pichne a zase záleží na tom děťátku. Některé děťátko s tím vydrží třeba 3-4 minutky, některé děťátko je senzitivnější, chce, abychom to vytáhli dřív. No a já potom mám samozřejmě takové různé fígle, které mi tu dobu natahují. To znamená, třeba mi spadne ten čtvereček, takže musím jít pro jiný, nebo mám pocit třeba, že někdo klepe, tak se jdu podívat.
Máte různé fígle.
A sekundy nám běží.
Já mám dokonce jednu kamarádku, která tam chodí vlastně jako preventivně před očkováním třeba. I tak se to dá ty děti takhle napíchnout. A proč se to vlastně dělá preventivně, aby potom neměl ty příznaky, které k tomu očkování patří?
Přesně tak, protože to očkování má zase jako všechno své samozřejmě plusy a minusy. A tím mínusem právě je, že podle čínské medicíny ta očkovací látka je takzvaný horký toxin a vy ho vlastně dostanete přímo do hloubky, do hlubokých vrstev toho organismu a tím pádem to tělo nemá možnost se na to připravit a nemá možnost se s tím vlastně správně popasovat. To jsou potom ty vedlejší účinky, které potom očkování poměrně často vidíme. No a když píchnete jehličku před očkováním, tak tím vlastně posílíte konstituci toho dítěte nebo i dospělého a tímto očkování potom proběhne v pohodě. A pak je ještě potřeba přijít na akupunkturu co nejdřív po očkování. To znamená, že maminky většinou svým dětem dělají takový krásný program, že jdou první na očkování, potom jdou na akupunkturu.
Tak to mají radost.
Takový hezký den. A tím právě vytáhneme ten horký toxin z té hluboké vrstvy z toho organismu.
Mm-hmm. Někdy jsou tam ale jehličky například 10 dní, nebo jsou tam různé jehličky, na kterých se tak, se kterých se jako kouří, jsou to takové vatové zvláštní věci. I to mě zajímá a po písničce se na to samozřejmě zeptám paní doktorky Dagmar Komárkové. Teď konkrétně o akupunktuře si povídáme s paní doktorkou Dagmar Komárkovou. Před písničkou jsem nakousla téma, že některé ty jehličky tam zůstávají vlastně díl, než tedy tu chvilku u vás. To znamená, že jsou napíchané v uchu a člověk s nima odejde a možná si je někdy za 10 dní vyndá sám.
Ano, ano, ale to je ušní akupunktura, to jsou takové, on to vypadá trošku jako malý rýsováček, je takový malinkatý, přilepí se to náplastí v barvě kůže, takže to není v podstatě vidět. A to jsou jehličky, které se dávají do ucha, jak jste správně řekla, a bezvadně fungují třeba na alergie, dávají se při hubnutí, dávají se při odvykání kouření třeba. A to jsou jehličky, které tam skutečně pacient má několik dní.
Říká se, že alergie a právě ty kožní problémy jsou nějakou reakcí na stresovou situaci nebo celkový stres, že se to vlastně projeví potom tím ekzémem. Říkám si, že ty právě ty malinký miminka nemůžou být ve stresu, když jsou obklopeni láskou. Tak jak to je? Nemají žádné povinnosti, nemají žádný stresový situace?
To nemají, ale rodí se do nějakého systému a velice často právě ty malé miminka jsou spojené, napojené na svoji maminku. Takže když je ta maminka ve stresu a když ta maminka třeba i během těhotenství měla nějaké problémy nebo nějaké stresové situace, tak se to právě může manifestovat na to miminku. Takže ono je velice i zajímavé, že někdy napíchnu maminku, přijde maminka s malým dítětem, drží ho v náručí a já napíchnu akupunkturní jehly mamince a tomu dítěti se zlepší ekzém.
No, tak,
takže i takhle to funguje.
Tak to i takhle funguje, výborně. Pojďme možná třeba k dalším problémům a to je třeba pohybový aparát.
Tak to je pro akupunkturu úplně vděčný téma.
Je? Je? A kam se to tady píchá, jaké ty dráhy to jsou, nebo co s tím děláte, když někdo přijde, má problémy právě s tím pohybovým
aparátem? To zase záleží, co vám je a kde vás to bolí. To znamená, ty akupunkturní dráhy, jak jsem říkala, tak probíhají po celém těle. Takže rozdíl, jestli vás bude bolet koleno, nebo jestli vás bude bolet rameno. A taky samozřejmě záleží, jestli je ten problém akutní, jestli je chronický, je důležitý, proč vznikl. Takže je v tom pořád prostě ta komplexnost a ta celistvost té čínské medicíny.
No a vy to řešíte také samozřejmě bylinkama a potom také stravou. To jsou také další věci, které k tomu patří. A samozřejmě cvičením.
Ona čínská medicína jako taková má 5 pilířů. A zaprvé to je akupunktura, to už jsme povídali. Potom je to fytoterapie, to znamená léčba čínskýma bylinkama, kdy buď to už jsou to přímo tabletky, kdy ty bylinky jsou slisované do tablet, anebo si můžete vařit odvary, takže to je potom vlastně čaj, pití. Dalším tím pilířem čínské medicíny jsou masáže tujna, to je takový specifický druh masáží, které právě využívají akupunkturní dráhy, akupunkturní body k tomu, aby se harmonizovala energie v organismu. Předposledním pilířem je úprava stravy, to znamená dietetika, takže nás zajímá, jak se pacient stravuje a trošku mu do toho kecáme. A posledním pilířem je cvičení tai chi, cvičení qigong. To znamená, když to vlastně celé zhrnu, tak čínská medicína není o tom, že k nám přijdete, lehnete si na sluchátko, já vám něco napíchám, ale vyžaduju aktivní spolupráci pacienta.
A potom se dostanu k tomu právě, že ten pohybový aparát jakoby funguje. Je to tak. Když má někdo například migrénu, tak si řekne, no na mě jsou ty bylinky slabý, to jako nejde, protože bolest hlavy není migréna, že jo? Kdo to jednou zažil, tak asi ví. Tak to řešíte taky právě bylinkami nebo něčím jiným?
No a akupunkturou. Ta akupunktura opravdu ty efekty, já proto ji mám ráda, protože akupunktura mívá rychlé efekty, takže když třeba mluvíte o těch migrénách, tak tam skutečně bývá velice časté, když máme štěstí, já i pacient, že skutečně ten pacient přijde s migrénou, napíchnou se jehlička, když je vytáhneme, tak ta bolest hlavy je výrazně, výrazně menší.
To znamená, má to řešit v tu chvíli, nebo to asi někdo těžko odejde třeba z práce?
Ne, ono je potřeba... Když mluvíme o migrénách, že jo, tak to je věc, která se vrací. To znamená, že tam je potřeba zase pracovat na té konstituci, odstranit tu příčinu, proč ty migrény jsou. Ale když máte to štěstí v uvozovkách a ten pacient s tou migrénou zrovna přijde, tak můžete zasáhnout vlastně tady a teď.
Když jsme mluvili o té dietetice, tak aby orgány správně fungovaly, musí mít třeba i ta strava určitou teplotu? Hraje to tam nějakou roli?
Určitě. Určitě ano, protože čínská medicína příliš nemá ráda studené jídlo, protože to zachlazuje dráhu sleziny a zachlazuje to celé trávení. Takže studené jídlo nebo třeba i syrovou zeleninu, která je právě podle čínské medicíny povahy chladné, tak tu povolujeme našim pacientům jenom když je venku opravdu horko. A ono, když se budete sama pozorovat, tak zjistíte, že na tom něco je, protože když je venku 30 stupňů, tak máte chuť třeba na rajčata, na okurky, a když venku sněží, tak vás to možná ani nenapadne.
Je to tak, to je pravda, to je pravda. Ale jestli mám jíst třeba určitá jídla v určité hodiny nebo nechat ty orgány někdy odpočinout?
Ne, takhle ne, v určité hodiny ne.
Jako mohla ráno třeba jenom to ovoce, jak se říká, odpoledne jenom tu zeleninu, tak, nebo pro určité orgány něco.
Takhle, jsou jakoby energetické maxima, každá dráha má své energetické maximum a je dobré využít právě energetického maxima toho trávícího okruhu, to znamená třeba snídaně by bylo optimální, kdyby byla mezi 7 a 9 ráno, tak to třeba ano. Ale že by byly nějaké hodiny ve dne, kdybyste neměla jíst, tak takhle to nefunguje.
Dobře, tak aspoň tak. Moc vám děkuji a samozřejmě za chvilinku pokračujeme s paní doktorkou Dagmar Komárkovou. Dnes se bavíme o čínské medicíně, o akupunktuře a tak dále. Dnes s paní doktorkou Dagmar Komárkovou. Paní doktorko, může akupunktura pomoci i například neplodnosti nebo... problémům gynekologickým a podobně?
Může. Toto je velké pole působnosti akupunktury a vůbec čínské medicíny. Já jsem dokonce někdy četla, že čínská medicína, konkrétně akupunktura, že až o 50% zvyšuje pravděpodobnost početí a donošení plodu. Nevím, jestli je to číslo přesný, ale je pravda, že máme hodně, hodně pacientek nebo i pacientů, protože je vždycky lepší, když chodí celý pár dohromady, kteří se pokouší o miminko, spolupracujeme právě s centry asistované reprodukce. Takže určitě jo.
No a ten muž tam chodí z jakého důvodu?
No, aby měl, abychom mu vylepšili spermiogram.
Aha, no, takže, no jasně, protože to může být samozřejmě i jeho problém. Já jsem teď měla v hlavě jenom tu ženu, tak to se omlouvám. Ale chodí tam tedy žena potom, i když se to tedy podaří, je to celé šťastné, chodí i v těhotenství nebo i po porodu?
To je úplně ideální. To znamená, když se nám povede, že pacientka otěhotní, tak i k tomu vedeme, aby chodila i během těhotenství, protože když rovnáte energie maminky, tak tím vlastně rovnáte energie miminka. Takže se chodí pravidelně, ideálně jednou měsíčně během celého těhotenství. No a pak před porodem napícháme přípravu na porod a pak, když jsou nějaké problémy během 6 nedělí nebo u malého miminka, tak je samozřejmě možné použít akupunkturu taky.
A i takhle malinký miminko můžete okamžitě, okamžitě, tam není žádný limit.
Ne, já jsem měla nejmenšího pacienta 5denního.
No tak a zvládl to dobře.
Nic neříkal.
tak to je jasné. Ještě jsem se ale dočetla, že mi můžete pomoci s tím třeba vypadáváním vlasů. Nebo zhubnutím. Na všechno to, nebo s tím vším nám může akupunktura pomoci?
Ano, vždycky záleží na té příčině. Takže já bych řekla, že tam není limit, v čem může nebo nemůže. Takhle, asi bych jenom akupunkturou čínskou medicinou neřešila skutečně závažné diagnózy. Tam si myslím, že tam je potřeba už nechat prostor západní medicíně určitě. To znamená, pokud mi chodí onkologičtí pacienti, kteří chtějí léčit rakovinu tím, že budou pít pomerančovou šťávu, tak to jsem velice výrazně proti. Tam si myslím, že je potřeba opravdu zásah té západní medicíny. Ale zase třeba ta čínská medicína může hodně pomoct s těmi vedlejšími účinky těch drastických metod.
Rekonvalescenci, jako po těch chemoterapiích a po ozařování a podobně, tak by to mohlo pomoci. Paní doktorko, vy jste studovala v Číně, kde jinde, že? Ale samozřejmě jste studovala čínskou medicínu i v Americe, v Irsku, na Slovensku. Řekla bych, že v Číně to muselo být nejlepší, ne?
Ne.
Dalo nám to nejvíc, nedalo?
Dalo mi to nejvíc na začátku určitě, ale ono v Číně se totiž dělá takový systém akupunktury, který právě na mě je příliš drastický. Tak jak čínská medicína teďka v Číně vypadá v těch klasických nemocnicích, tak to je to, jak už jsme o tom mluvili, tam se používá skutečně hodně jehliček a je to takové, mně připadá zbytečně invazivní. Takže mě třeba víc pro můj profesní růst dali právě ty kurzy a ty stáže v Americe nebo v Irsku, kde jsou ti terapeuti naladění podobně, jako jsem naladěná já.
Mm-hmm. Člověk se tam pořád má co učit, i když tam jezdíte opakovaně, tak pořád se dozvídáte něco nového.
To je běh na několik životů.
Může si člověk píchat jehličky sám sobě? Zkoušela jste to na sobě?
Já ne, protože já se jehl bojím.
Tak to je výborné. Ano, to má většina doktorů.
Tak, to má většina doktorů. Ale můžete si sama akupunkturou, pokud to umíte, pomoct při takových, jako bych řekla, běžných drobných potížích. Takže když vás třeba, já nevím, bude bolet hlava nebo budete mít rýmičku, tak tam se to zlepšit dá. Ale pokud máte nějaké vážnější problémy, tak tam ta energie neproudí tak, jak by měla. To znamená, že vy sama si tím pádem nepomůžete.
Paní doktorko, já jsem moc ráda, že jste si na nás udělala čas, že jste nám vysvětlila, že i když chceme zhubnout, tak určitě neznamená, že přijdeme za váma, vy nám napícháte jehličkami, zhubneme,
ne.
Že musíme spolupracovat, musíme samozřejmě dodržovat všechno, co nám řeknete a tak dále. Je to prostě komplexní.
Je to komplexní, vyžaduje to vaši aktivitu a vaši spolupráci.
Děkuji, mějte se moc hezky a hezký den. Naschledanou.
Taky moc krát děkuji, naschledanou.
Mým dnešním hostem byla paní doktorka Dagmar Komárková.
Blízká setkání na dvojce.